Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо про масовий вишук Берозовської міліції так званих злочинців. Жихаров Берозовщини. Артикули у їх різні, але підтекст один – неприйняття диктатури і тих репресій, які усталювалися в Білорусі. Нашою суразмовцею буде одна з 9 об'явлених у вишук. Це була наставниця Білозерської середньої школи номер 3, круглая видатниця во всім Тетяна Брич. Подарення Тетяна, чому ви трапили у спіс розшукуваємих злочинців?
Добрий день. Наскільки я зрозуміла, мене обвинувачують по артикулі 369 образа представника улади. Але ж дагэтуль я так і не ведаю, кого я образила, у якой формі, тому що ніяких папер на конт гэтага мне не прыходзіла.
Папер не прыходзіла, вас у вядомасць не ставілі. Тым не менш, яны напісалі, што расшукваецца злачынца, разысківаецца преступніца.
Так, я была вельмі здзіўленая, і мне было смешна, што я расшукваюсь і скрылася ад следства. Калі я нават не ведаю, чуткі былі аб тым, што на мяне заведзеная крымінальная справа за абразу некага, але каго, я дагэтуль не ведаю.
Вы самі не ведаеце, каго абразілі?
Не, дагэтуль я дакладна не ведаю, каго абразіла. Былі чуткі, што гэта крымінальная справа, заведзеная па так званай справе Зельцера. Але ж я, як чалавек інтэлігентны і выхаваны, ніколі нікога не абражала.
Хаця з Белазёрску двое менавіта сядзяць па гэтай справе Зельцера.
Я думаю, што я таксама, хоць у мяне няма ніякіх дакладных дакументаў, ніякіх папер, таксама разам з гэтымі людзьмі я па справе Зельцера праходжу, мабыць.
А КДБ, як кажуць, не даруе. Вось таму яны пераследуюць вас да гэтага часу. У гэтым спісе аказаўся і ваш вучань, Ягор Міхнюк. І там ён праходзіць як злачынца, што сапсаваў маёмасць. Якую маёмасць ён сапсаваў, ведаеце?
Гэта было ўжо амаль 2 гады таму. Наколькі я помню, гэта быў плот каля рынку Белаазёрску, но ён і не быў сапсаваны. Там, па-першае, была адміністратыўная справа, але калі Ягор пачаў удзельнічаць у пратэстах, міліцыя настаяла на тым, каб суд перакваліфікаваў справу ў крымінальную.
Раней казаў сам Ягор, што страта была 16 рублёў, а калі яны ўстанавілі самі, што ён дзесьці там штосьці там пагнуў, так выйшла 2 рублі усяго.
Гэта так. Наколькі я помню, Ягор распавядаў аб гэтым, што там была маленькая страта зусім, і можа гэтая справа зышла б зусім на ніц, але ж калі пачаліся пратэсты, Ігор браў удзел у пратэстах, то, канешне, міліцыя стала зацікаўленая ў тым, каб гэтая справа стала крымінальнай. Некалькі судоў, наколькі я помню, было. Ну і мы ведаем, што міліцыя вельмі значны ўплыў мае на суддзяў. Мы гэта бачылі на ўласныя вочы ўсё. Таму, ну вось, тое, што ёсць, тое і ёсць.
Вас акрамя гэтай крымінальнай справы, якую-то нібыта завялі ў няведанні ад вас, у вас жа судзілі яшчэ і без гэтага?
Так, з пачатку пратэстаў, са жніўня 20-го года, у мяне было некалькі судовых справ адміністратыўных. У верасні 20-го, у снежні 20-го, калі мяне затрымлівалі на уроку ў школе, і ў траўні 21-го года, калі мяне затрымалі за нібыта фотаздымкі са сцягамі Белаазёрска. Але ж тады я трапіла ў лякарню, у мяне была цяжкая форма кавіду, і тады гэтая справа, ёй не далі ходу, і другім удзельнікам таксама гэтая справа развалілася, таму што не было ніякіх доказаў. Узялі рандомных людзей, таму што на фотаздымках людзей было не пазнаць, і ні на аднаго не даказалі іх удзел.
Вам дапамагла адвакатка Галіна Дрэбізава на той час, як я чула?
Так, першая ж адміністратыўная справа па травеньскім здарэнням 21-го года, і яна рассыпалася, таму што адвакат прывяла доказы таго, што гэтыя людзі не ўдзельнічалі ў гэтай фотасесіі. Справа развалілася, таму што ў іх не было ніякіх доказаў, што тыя людзі, якіх яны пасадзілі на сотні, ўдзельнічалі ў гэтай фотасесіі.
Але людзі адсядзелі.
Па трое сотняў адседзелі, ўсё як трэба. Ўсё як гэта ў нас зараз робіцца.
Якія для палітычных умовак цяпер і ў 21-м, не будзем гаварыць у 20-м, калі яны былі раз'юшаныя, а ў 21-м ужо? Калі патрэбна было думаць міліцыі, што яна робіць?
Умовы былі страшэнныя, хлопцы распавядалі аб гэтым. Потым і дзяўчат нашых затрымлівалі, і яны расказвалі аб тым, як яны сядзелі ў невыносных умовах. Ім не давалі бялізну. Сесці на ложак ім дазвалялі толькі у гадзіну адбою, 22 гадзіны. І было вельмі халодна, у траўні.
Спадарня Таццяна, ёсць з Белазёрска у вышуку яшчэ Артём Мелех. Там наогул сур'ёзныя артыкулы. Ён расшукваецца за распаўсюд наркотыкаў. Што вы чулі пра гэту справу?
Я магу сказаць толькі аб тым, што я чула, калі яшчэ была ў Белазёрску, што яго затрымлівалі вельмі брутальна там. Прыехаў ОМОН узброены, яго заламалі, некуды вазілі, мабыць, у Віцебск ці ў Мінск, але ж адпусцілі. І потым мы даведаліся, што ў яго такая сур'ёзная справа. Артём таксама ўдзельнічаў у пратэстах у жніўні 20-го, але потым, наколькі я помню, ён з'ехаў за мяжу.
Вы верыце б тое, што Артём распаўсюджваў наркотыкі?
Не, канешне. Артём гэта вельмі спартыўны чалавек. А ён займаўся бодзібілдзінгам, наколькі я ведаю. Ён вядзе здаровы лад жыцця. Я ніколі не паверу ў тое, што ён меў нейкую справу нават з наркотыкамі.
Вось паглядзела я на расклад. Напрыклад, яшчэ ёсць ваш калега з Бярозы, які таксама за абразу ўладаў расшукваецца. Ёсць за адносіны да зброі, потым 4 ухілісты ад арміі. Вот што вы можаце сказаць пра ухіл ад арміі? Чаму гэтыя 4 ухіляюцца ад таго, каб ісці на зборы, партызаны, як кажуць?
У мяне толькі адна думка на гэты конт, што ўсё гэта звязана з вайной. І з тым, што беларуская армія у цеснай сувязі з расійскай арміяй знаходзіцца, я думаю, што людзі проста не хочуць стаць злачынцамі і ваяваць супраць сваёй краіны-суседкі. Калі гэта прыйдзецца ім рабіць, можа і не прыйдзецца, але ж мы бачым, што ўсё да гэтага ідзе.
А ў людзей перасцярога.
Так, людзі не хочуць быць крывавымі злачынцамі, а такія злачынствы яны ніколі не змыеш нічым.
Так можна яшчэ і 200-м?
Гэта самае страшнае.
Яшчэ я звярнула ўвагу, што бярозаўская міліцыя расшуквае жыхара Менску, былога рэстаратара Вадзіма Пракоп'ева. Якія адносіны бярозаўская міліцыя мае да Вадзіма Пракоп'ева? Чаму яны, менавіта раённая міліцыя, расшукваюць былога менскага рэстаратара жыхара Менску, як там напісана?
Не ведаю, канешне, але я думаю, што яго ва ўсіх раўсах расшукваюць. Я думаю, што яго прыгожы твар будзе вісець у ва ўсіх раўсах, таму што ён такі страшны злачынца для нашай улады. Я думаю, так.
Як адрэагавалі вашы белазёрскія знаёмыя на тое, што вот такая аб'ява з вашым прыгожым здымкам, што расшукваецца злачынца Таццяна Брыч, якая 27 гадоў прапрацавала ў Белазёрскай сярэдняй школе нумар 3 і пропрацювала добре, навіть, наскільки я ведаю, ви були завучем у школі.
Так, по-перше, ніхто не повірив. Думали, що це некий гумор. Але не тяжко ж людям зайти на сторонку Instagram Берозовського Рауса і поглядіти. Оказалося, що це правда, що так і є. Потім люди почали сміятися. У всіх були свої версії. Ніхто писав мені, що я вельми популярна. Ніхто писав, що героїня. Ну, я хочу подякувати нашій міліції за те, що вони і артикул мой написали, і розшифровку гэтага артикулу. За што мяне шукають? За образу представника улады, каб людзі чаго дурнога не падумалі, што я кагось аграбіла ці убіла. Ось так, по-розному. Ну, звісно, ті люди, які мене ведають стільки годів, вони мене підтримують, родні мої мене підтримують. Я спочатку хвалювалася за те, що моїм батькам некі у косках добрі люди скажуть об тим, що мої фоточки як злочинці ніде там висять. Ну, поговорила з батьками, попередила їх, сказала, що таке може бути. І зараз спокійно всі до цього відносяться, тому що всі ведають мене.
І всі ведають Берозовську міліцію.
Це так. Уже проходили допити по моїй справі. Я ведаю, що к людям приходили, проводили опитання, складали протокол. Але дякую Берозовської кримінальної міліції, що ні водного, а дрінного слова обо мені не казали. Мабуть, нема чого казати.
Ви планували вертатися додому, каб не гэтая справа з Франції, де ви були до гэтага?
Я некоторий час була у Франції, мені пропонували там вельми добрі умови пожити, некоторий час у знайомих, каб трошки відпочити, прийти у себе. І я намагалася вернутися до хати, але ж, коли я довідалася об тим, що, мабуть, є кримінальна справа, то, звісно, я поїхала у Варшаву, де подала документи на міжнародну оборону.
Вам удалося уладкуватися по своїй спеціальності наставницькій?
Ну, уладкуватися у другій країні з другою мовою це вельми тяжко. По-перше, треба вивчити мову, але це можливо, тому що у Польщі у приватних школах, ліцеях і гімназіях викладають русську мову. І я думаю, що з часом так і буде, і я змогу уладкуватися. Але зараз я працюю видалено, займаюся індивідуально занятками з дітками русской мовой. І так само у білоруській школі у Варшаві онлайн викладаю русскую і білоруську мову.
Тяжко починати життя знову у чужой країні?
Тяжко, так. Але ж я не скажу, що у мене є некі тяжкості з тим, каб нешта починати. Мені наоборот цікаво. Саме тяжке у цій ситуації – не бачити своїх родних і не ведати, коли ти їх побачиш.
Що ви можете сказати про працю білоруської міліції у порівнянні з польською поліцією? Ви ж, я думаю, зустрікалися де-небудь на акціях, як працює польська поліція?
Польська поліція, як і поліція у інших країнах світу, обороняє жихаров своєї країни, я так розумію. Я не шмат часу знаходжусь у Польщі. Як тут працює поліція, але ж я бачила, що вони вельми вітливі, стримані, вони ніколи не підійдуть до чоловіка, коли на гэта няма ніяких підстав. Я скажу про працю поліції, яка мене вельми здивляла у Франції. Їх навіть не видно наогул. І коли кожне виходне ми з сябрами приходили у городські парки відпочивати, і там були тисячі людей, Я ніколи не бачила поліції. Гэта для мене було так дзіўна. І при гэтым було спокійно. Люди голос не повышали. Розмовляли всі тихенько поміж собою, займалися своїми справами. Хто хотів, випивав вино, жарив на грилі там м'ясо. Хто що хотів, тоє і робив. Але ж я не бачила таких злосних порушальників, каб потрібна була поліція. І гэта мене так здивляло. Я увесь час думала, у нас їх натикано на кожному метрі. І у нас усе рівно нешта люди роблять, то нап'ються, то поб'ються. А там і поліції нема, і люди ведуть себе як люди.
Польщі треба сказати, що поліції так само нема. Це ми їх бачимо тільки, коли проводяться акції. На акції білорусів приходять і не бачиш незадоволеності на тварах, що треба у неділю приходити і працювати.
Коли акція дозволена, їх праця... назирають за парадком. І вони свою працю роблять. Я завжди, коли буваю на акціях і гляжу на це все, думаю, що а ось нам не дозволили провести ні разу офіційно ні одну акцію. Не дозволяли, скільки ми не подавали заяв на це. Не дозволяли, а потім нас судили за те, що ми їх провели. Замкнутое коло такое было. Тут заявка на проведение акции подается у электронном выгляде на электронную почту. Просто поведомляешь городские улады об том, что у який день и у яким часе пройде акция. И все, и тебе дают отказ, что акция зарегистрована.
Коли поменяются обставины, вы вернетесь до дома?
Конечно. Одразу, у перший день, як довідаюся об тим, що обставини змінилися.
Ёсь сподіва, що гэтыя обставини зміняться хутка.
Ой, шмат розважала над гэтым. Зараз думаю, що не хутка і вельми сподіваюся на перамогу в Україні, українців.
Дякую щиро за розмову, спадарня Тетяна. У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами была Алина Андреевич. Нагадаю слухачам Радио Рация, что нашей суразмовцей сегодня была наставница высшей категории из города Белозерска Татьяна Брыч, якую Берозовская милиция подала у вышук як злочинцу. Татьяна Брыч образила уладу. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского Радио Рация.
Мы бачим публицистика де интервью на Радио Рация.